Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Seçki məntəqələrində 1000 kamera, seçki xəbərləri. Evin pulunu veriblər, tikinti yarımçıq qalıb. Abxaziya müharibəsinin 20 illiyi, müharibənin regiona dərsləri. Dünyanın 16 şəhərində keçirilmiş təcrübə, tapılan pul qablarını ən çox Helsinki-də, Mumbai-də və Budapeştdə, Nyu-Yorkda qaytarıblar. Və kontekstdə günün sualı. Yolda pul qabı tapsaydı, Azərbaycan siyasətçilərinin neçə faizi yiyəsinə qaytarardı? Bu cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Tanış Sədə qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə onu dövlətə xəyanət, milli ayrı seçkili salmaq və narkotik alverində təqsirli bilib. Vəkillər hökumətin hökmün ədalətsiz və bunun onun fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyirlər. Məhkəməni Avropa Birliyi, ATƏT, ABŞ, Almanya, Fransa və Norveç səfirliyinin nümayəndələri də müşahidə ediblər. Hilal Məmmədov 2012-ci ilin iyununda həbs edilib. Ali Məhkəməsi Real Hərəkatının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədovun Mərkəzi Seçki Komissiyasından şikayətini təmin eləməyib. MSK onun prezidentliyə namizədliyini qeydə almadığı və toplanmış imzaları etibarsız saydığı üçün o qurumu məhkəməyə vermişdi. İlqar Məmmədov məhkəmənin qərarının siyasi motivli olduğunu deyir. O, bu ilin yanvarında İsmailildəki etiraz aksiyaları zamanı ictimai əsasi pozmaq və vətəndaşları kütləvi ixtişaşlara təhrik eləməkdə ittiham olunur. Sentyabrın 28-də Azərbaycanda seçki bülletinlərinin çapına başlanacaq bülletinlər Milli Məclisin mətbəəsində çap olunacaq prosesdə MSK sədri Məzahir Pənahov da iştirak edəcək. Oktyabrın 9-da qeyd edilək ki, Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək. Prezidentlik uğrunda indiki dövlət başçısı İlham Əliyev də daxil olmaqla 10 nəfər 10 namizəd mübarizə aparır. 2015-ci ildən orta məktəblərdə daha çox fəndən buraxılış imtahanı veriləcək. Bunu tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə sentyabrın 27-sində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Uşaqlar öz seçimləri ilə əlavə 2 fənd seçəcəklər. Demək, biz elan edəcəyik Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafiyası, biologiya, fizika, kimya, ola bilsin, xarici dil, bu hələ ki müzakirə olunur, bu məsələ yəndirilirəm, hələ qərar verilməyibdir.
Məlikə Abbaszadə bildirib ki, 2015-ci ildə ali məktəblərə qəbul qaydaları da dəyişəcək, attestat balları və buraxılış imtahanlarının nəticələri nəzərə alınacaq. Qlobal istiləşmənin əsas səbəbi insan fəaliyyətidir. Bu barədə iqlim dəyişikliyi ilə bağlı hökumətlərarası ekspertlər qrupunun yeni hesabatında bildirilir. Beynəlxalq Meteorologiya Təşkilatının baş katibi Michel Jago bugün Stokholmda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Now this report confirms and you'll hear a lot more about it with even more certainty.
İndi bu hesabat təsdiqləyir və siz əvvəlkindən daha çox, daha əminliklə eşidəcəksiniz ki, çox ağlabatandır ki, son yarım əsrdə iqlim sistemində baş verən dəyişiklik insan təsirinin nəticəsidir. Və bu daha bir həyəcan təbili olmalıdır ki, bizim bugün cəmiyyətə dərindən təsir göstərəcək fəaliyyətimiz təkcə bizim üçün yox, bir çox gələcək nəsillər üçün lazımdır.
Not only for us, but for many generations to come.
Michel Jago. Hesabata görə istiləşmənin davam edəcəyi, həmçinin əsrin sonuna dək dəniz səviyyəsinin 26-82 cm qalxacağı gözlənilir. 2007-ci il hesabatında dəniz səviyyəsinin 18-59 cm qalxacağı bildirilirdi. Hesabat tam şəkildə bazar ertəsi açıqlanacaq. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon 2014-cü ilin sentyabrında iqlim dəyişikliyi ilə bağlı sammit keçirməyə çağırıb. Pakistanın şimal-qərbində məmurlara aparan avtobusun partladılması nəticəsində az 17 nəfər ölüb, 43 nəfər yaralanıb. Məlumatlara görə avtobusda 60-a yaxın adam olub. Partlayış Xayber Paxtunxva əyalətində məmurlar işdən evə dönərkən baş verib. Baş polis müfəttişi Nasir Durranin sözlərinə görə avtobusun arxa hissəsinə uzaqdan idarə olunan partlayıcı qurğu qoyulmuş. Şahidlərdən biri Fazil Rəhmanın dedikləri.
زمان بازار لخمان نم دی او دکان نمی گولی را غشتی و چیسین گراواتم باز چون
منم آدم فازل رحماند من دکاندان درمان آمدم بردن گزلوی پارتلاش باش بردی و بیز یره یخوند Bu çox güclü partlayışıydı. Hər şey ağızlardan asılı qalmışdı. İnsanlar yola səpələnmişdi. Hər şey səpələnmişdi, dağılmışdı. Ətrafda insan qalıqları var idi. Fazil Rəhman, hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Bu rayon Taliban və Əl-Qaida ilə əlbir olan qrupların əsas dayaq məntəqələrindən biridir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Seçki xəbərlərindən başlayırıq. Seçki məntəqələrində quraşdırılan kameraların sayı 1000-ə çatdı. İlham Əliyevin tərəfdarları İsmailıda, Qudrət Həsənquliyevin tərəfdarları Bakıda miting keçirib. Exit poll keçirən ilk təşkilatlar da bəlli oldu, Azərbaycan təşkilatları. Bütün bunlar Marif Çingizoğlunun hazırladığı seçki xəbərlərində.
Çalışacaq ki, ölkədə real hakimiyyət qüçüsü olsun. Məhkəmələrin müstəqilliyinə nail olacaq. Bunun üçün hal-hazırda mövcud olan hakimləri seçən, onları vəzifədə irəli çəkən, onları tənbih eləyən qurum, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri hökumətin bir naziridir. Elə olduğu halda hansı məhkəmənin müstəqilliyindən söhbət gedə bilər?
Bu sözləri Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, prezidentliyə namizəd Qudrət Həsənquliyev sentyabrın 27-sində Yasamalda seçicilərlə keçirdiyi görüşdə deyib. Qudrət Həsənquliyev deyib ki, prezident seçiləcəyi halda xaricdə olan 2 milyardə yaxın valyutanın Azərbaycana gətirilməsinə çalışacaq və onu aşağı faizlərlə hesabçılara verəcək.
2 milyard vəsait gətirilməlidir Azərbaycana, Azərbaycan başlarında yerləşdirilməlidir ki, sahibkarlar ucuz kredit alsınlar. Amma prezidentin bu tapşırığı da yerinə yetirilməli və biz o vəsaitin böyük bir hissəsini Azərbaycana qaytaracaq. Ona görə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının valyuta ehtiyacı var və mütləq banklar faiz kreditlərini maksimum 4-5% həddindən gəlib çıxacaq ki, Azərbaycan sahibkarları həmin kreditləri götürə bilsinlər.
Qudrət Həsənquliyev çıxışı zamanı Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənli və qurumun digər üzvləri haqqında tənqidi fikirlər də səsləndirib.
Rəsul Quliyev oradan bunları səriştəsiz, qabiliyyətsiz adlandırır. Səqəmbər Əli Kərimova satqın deyir, o ona satqın deyir. Bu adamları doğrudan mı dövlətə qaytarmaq olar?
Prezidentliyə namizədin seçicilərlə görüş mitingi yarım saat davam edib. Sonda partiya sədrinin müavini İlçin Mirzəbəli aksiyada beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin olmasını nəzərə alaraq görüşə gələnləri Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyulsun deməyə çağırıb.
İşğala son!
Sentyabrın 27-sində Mərkəzi Seçki Komissiyası ekspol aparacaq 3 təşkilatı qeydə alıb. Bunlar Konstitusiya Araşdırmaları Fondu, Rəy Monitoring Mərkəzi və Prognoz Müstəqil Sosioloji Tədqiqat Mərkəzidir. Daha sonra MSK-ya daxil olan şikayətlər araşdırılıb. Prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənli quruma müraciət edərək fəaliyyətdə olan YAF namizəd İlham Əliyevin təşkilat başlamazdan öncə rəsmi və özəl televiziyalarda təbliğatının getdiyini bildirib. Amma MSK müraciətin geç sentyabrın 25-də daxil olduğunu söyləməklə onu geri qaytarıb. Cəmil Həsənli həmçinin ictimai televiziyanın ona ödənişli efir vaxtı verməmək üçün əngəllər yaratdığını da bildirib. Amma ictimai televiziyadan quruma göndərilən məktubda Cəmil Həsənlinin nümayəndələrinin onlara müraciət etmədiklərini, bununla bağlı heç bir sənəd sübut olmadığını deyiblər. Sentyabrın 27-sində Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşüb. Görüşdə seçki məntəqələrində qurulan web kameralarla bağlı məsələlər müzakirə mövzusu olub. Ölkə ərazisindəki seçki məntəqələrinin 20%-ində 1000 seçki məntəqəsində web kameraların quraşdırıldığı bildirilib. Qeyd olunub ki, səsi vermək günü istənilən internet istifadəçisi Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi saytına daxil olmaqla səs vermənin gedişini canlı izləyə bilər. Ali Məhkəmə Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə bağlı şikayətinə baxıb, amma şikayəti təmin etməyib. Real sədri MSK-nın onun prezidentliyə namizədliyini qeydə almadığı və toplanmış imzaları etibarsız saydığı üçün qurumu məhkəməyə vermişdi. Məhkəmədə çıxış edən MSK-nın üzvü Ramiz İbrahimov bildirib ki, onlar İlqar Məmmədov həbsdə olduğu üçün ona əvvəlcədən fərqli yanaşıblar. Namizədliyinin qeydə alınması üçün sənədlərində olan qüsurları aradan qaldırmağa imkan yaradıblar. Onun sözlərinə görə belə niyyətlər olmasaydı əvvəlcədən ona şans verməzdilər. İlqar Məmmədov məhkəmənin qərarının siyasi olduğunu, hakimiyyətin onu seçkilərə buraxmaq istəmədiyini deyib. MSK sentyabrın 13-də İlqar Məmmədovun topladığı təxminən 5000 imzanı əsaslı sayaraq onun prezidentliyə namizədliyini qeydə almayıb. Real sədri bu ilin yanvarında İsmaildakı etiraz aksiyaları ilə bağlı həbs edilib. O, ictimai qaydalar pozmaqda və vətəndaşları ixtişaşlara təhrik etməkdə təqsirləndirilir. Bir gün əvvəl isə Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin vəkilləri İsmaili rayonunda təşviqat mitingi keçiriblər. Vəkillərin çıxışlarından sonra tədbir konsert proqramı ilə davam edib. İsmaildən olan deputat Novruz Aslanov Azadlıq Radiosuna rayon ziyalılarının yapın namizədinə dəstək verdiyini deyib. Deputat bildirib ki, bütün ölkədə olduğu kimi İsmaildə də insanlar indiki dövlət başçısı və namizəd İlham Əliyevin daxili-xarici siyasətini dəstəkləyir. Növbəti 5 il üçün bu siyasi xəttin davam etdirilməsinə böyük ehtiyac duyurlar. Tədbirdə sabiq təhsil naziri Misir Mərdanov da iştirak edib, amma o çıxış etməyib.
Seçki xəbərlərini Mari Çingizoğlu hazırlamışdı. Reader Digest maraqlı bir təcrübə qoyub, dünyanın 16 şəhərinin hər birində içərisində 50 dollar olan 12 pul qabı atıblar. Yoxlayıblar ki, bu pul qablarının neçəsi tapılıb yiyəsinə qaytarılacaq. Kontekstdə günün sualı da elə bu barədə reportaj az sonra olacaq. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Həm də siyasətlə Azərbaycanda əgər bu təcrübə keçirilsəydi, Azərbaycan siyasətçilərinin neçə faizi tapdığı pul qabını yiyəsinə qaytarardı. Kontekst proqramımız isə davam edir. İqtisadiyyata keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ev tikinti mübahisələri davam edir. Xırdalanda 360 ailə ev almaq üçün tikinti şirkətinə hələ 2006-cı ildə pul veriblər. İndi binanın tikintisi yarımçıq qalıb. Ev ala bilməyənlər piket keçirirlər. Ancaq hakimiyyət nümayəndələri ilə danışıqlarda tikinti şirkəti gələn ilin may ayına tikintini başa çatdırmağa söz verir. Ümumiyyətlə, bu problem barədə isə onu deyək ki, Bakıda belə tikintilər az deyil, bu tikintilərin taleyi necə olacaq? Ola bilərmi ki, yarımçıq tikirlər hərraca çıxarılsın, kim salıb tikintini başa çatdırsın? Dövlət də bu işdə lazım olan köməyi göstərsin. Müsəlli Əlibəylinin reportajı.
Haqqımızı tələb edirik, verdiyimiz onu tələb edirik, işimizi tələb edirik.
İsti ocaq tapmaq arzusu azı 360 ailəni həm pulsuz, həm də evsiz qoydu. Necə oldu? Hayan EMMC tikinti şirkəti 2006-cı ildən Xırdalanın mərkəzi küçəsində bina inşasına başlayır. Mənzil almaq istəyən yüzlərlə insan onlara müraciət edir və pul ödəyir. Paçlar arasında 20 min, 40 min, hətta 60 min manat ödəyənlər də var.
Əksəriyyəti hamısı ödənilibdir pulları, amma tikinti başa çatmırdı. Hamısı qalmışı kvartirant.
Kötə bir, kötə də bir, 60 min ödəmişəm. Təmiz ödəmişik. Kvadratını da mərtəbəsində, amma evin nömrəsini göstərmir. İndi bilmirəm, bu evi bir nəfərə satılı yoxsa 5 nəfərə.
Müqavilə veriblər, maliyyə araşı veriblər ki, mən pulu, dəyərini polunu ödəmişəm, heç bir borcum yoxdur bu şirkətə, elə bir araş verimdə var.
İkinci mərtəbə, ikinci otaq. Ancaq onların kitabında mənzil, bəli. 8-ci mərtəbə, 26-cı mənzil. Əlimdə olan müqavilə nə ikinci mərtəbədir, ikinci mənzil.
Payçılar 3 il əvvəl başa düşür ki, mənzil istəyi artıq problemə çevrilib.
Bizi aldırdılar ki, 6 ay hazır olacaq, 6 ay olur 1 il. 1 il deyir 2 il oldu. 3 ildir gözləyirəm ki, mən bir tikinti getməyib burada 3 ildə.
Bir otağım mən 19 min yoxsa 21 mindir. Qızım da kvartirant qalır. Mən də pensiyamdan kəsmişəm, boğazımdan kəsmişəm, hələ vermişəm, heç olmasa ev düzəlsin sanki.
Azı bir daşı üstünə qoyun, amma gəl tökür. Yəni bu boyda 10 mərtəbəsi qalxıbsa, yəni burada deməli lazım orqanların yəni, xəbərləri var.
Sakinlər deyir ki, icra hakimiyyətindən tutmuş prokurorluğa kimi dövlət qurumlarına müraciət ediblər. Sentyabrın 24-də isə prezidentə üz tutublar. Administrasiyadan onlara bu cavab verilib.
Dedilər ki, bu özəl şirkətdir, biz onu qədər qarışa bilmərik. Hə, gərək verəsiniz məhkəməyə, advokat tutasınız, o ya alıb ayrı şirkətə verir, ya neynəsə məhkəmə edir. Biz heç bir şey edə bilmərik.
Şikayətlərinə məhəl qoyulmadığını görən payçılar Xırdalanın mərkəzi küçəsi İdar Əliyev prospektində yolu bağlamağa da cəhd etdilər. 5 dəqiqəli etirazdan sonra payçılar Abşeron rayon icra hikmətini üst tutdular. Burada onları polis qarşıladı. Abşeron polis dairəsinin rəisi Namiq İsmayılov Azalıq radiosuna bildirdi ki, vətəndaşların narazılığı varsa müraciət etməlidirlər. Ərizələri alınacaq və araşdırılacaq deyə Namiq İsmayılov vurguladı. Hayan EMMC-nin nümayəndəsi, mübahisəli binanın icraçısı Rafiq Nəsirov sakinlərin radlarını haqlı sayır.
Fikirdə gelişmə olubdur. Tikinti materiallarının qalxmasına əlaqədar, sakinlərdən ödənişlərin yığılmamasına əlaqədar, nə bilim, müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblər olubdur. Ona görə də o insanların, sakinlərin şikayətləri haqlıdır. Təminat verilibsə sakinlərə, bina 5 blokdan ibarətdir. Orada deməli, belə bölünübdür ki, 3 bloku aprel ayına qədər, 2014-ün aprel ayına qədər cəmaat təmirə buraxılsın. Yerdə qalan hissə 4-cü, 5-ci blok isə növbəti ilə 2015-in əvvəlinə.
İcraçı vurulur ki, sakinlər narahat olmasın, mənzillər öz sahiblərinə təhvil veriləcək. Rafiq Nəsirov bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması iradını isə absurd sayır.
Bu evlər, bu çəklər də hamısı. Bu ödənilən, bu ödənilən çəklər də hamısı. Görsünüz, ay bay hamısı gedir.
Abşeron rayon icra hakimiyyətindən sakinlərə deyilib ki, bu işi həll etmək üçün sentyabrın 30-unda komissiya yaradılacaq və tikinti nəzarətə götürüləcək. Sakinlərə o da deyilib ki, seçkilərdən sonra mənzillərin qeydə alınması başlanacaq.
Vüsal Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, bu günləri Toluş Sədov qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov məhkəməsi idi. O, 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Bu haqda qərar sentyabrın 27-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə çıxarılıb. Məhkəmə onu dövlətə xəyanətdə milli ayrı seçkilik salmaqda və narkotik ticarətində təqsirli bilib. Hilal Məmmədov cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməlidir. Hilal Məmmədov əf üçün müraciət etməyəcəyini deyib. Kontekst proqramımız davam edir. Bugün sentyabrın 27-sidir. Sentyabrın 27-sində 1993-cü ildə Abxaziya Silahlı Qüvvələri Gürcüstan ordusunu Suxumidan vurub çıxartdılar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sentyabrın 27-sində Abxaziya Silahlı Qüvvələrinin Gürcüstan ordusunu Abxaziyadan vurub çıxartmasının 20 ili tamam olur. Müsahibimiz Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin hərbi eksperti, o vaxt Abxaziyada olan Koba Liklikadze idi. Birinci sualımız belə oldu ki, hərbi münaqişə 1992-ci ilin avqustunda başlayanda Abxaz dəstələri pis silahlanmışdı. Suxumiyə gələn 3000-lik Gürcüstan ordusu heç bir müqamətə rast gəlmədən asanlıqla Suxumini tutdu. Bəs necə oldu ki, cəmi bir il sonra Abxaz ordusu Gürcü ordusunu vurub çıxartdı?
Абсолютно правильно, потому что абхазы не были вооружены, у них почти не были вооружены формирования.
Кобалик Рикадзе deyir ki, tamamilə düzdə abxazların heç ordusu yox idi, pis silahlanmışdılar. Gürcü ordusu Suxumidə Gürcüstan bayrağını qaldırdı. Sonra isə burada heç bir sir yoxdur, abxazlara Rusiya hərbçiləri kömək elədilər. Qudauitdə Rusiya ordusunun böyük desant bazası var idi. Bundan başqa Qafqazın dağ xalqlarının konfederasiyası Abxazlara kömək elədi. Abxaz tərəfdə vuruşan Şamil Basayevin dəstəsi və s. var idi. İkinci sualımız belə oldu ki, Gürcüstanın məğlubiyyətinin əsas səbəbləri nə idi?
Почему Грузия проиграла? Ну, это тоже никакого секрета здесь нету.
Gürcüstanda 3 hakimiyyətlik var idi. Onların öz aralarındakı düşmənçilik bəlkə də qarşı tərəfə münasibətdən daha pis idi. İqtisadi zəiflik və s. Növbəti sualımız belə oldu ki, Abxaz müharibəsinin bəs Cənubi Qafqaz üçün dərsləri nə oldu? Kobalik Rikadze deyir ki, əsas dərsi odur ki, Cənubi Qafqazda heç bir siyasi, etnik problemi zor gücünə hərbi yolla həll eləmək olmaz. Hərbi yol bunu yalnız mürəkkəbləşdirir. Hərbi yol o deyir ki, minalanmış yoldur, bu minaları kim düzüb, bu da aydındır. Və sonuncu sualımız belə oldu ki, bəs indi Gürcüstanda Abxaziya probleminin həllini necə görürlər? Bəzi ölkələr Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb. Likrikadze deyir ki, Tbilisi də düşünürlər ki, bizim yeganə yolumuz və düzgün yolumuz səbr eləməkdir. Bu gözləmə dövründə isə demokratikləşmə lazımdır, inkişaf eləmək lazımdır. O misal çəkir ki, indi Suxumida uşağı xəstə olan Moskvaya getmir, Tbilisiyə gətirir. Çünki bilir ki, Tbilisi Moskvadan yaxındır. Tbilisiyə yol 70 kilometrdir, Moskvaya 3000. Bu münaqişə Likrikadze deyir ki, gec-tez həll olunacaq. Gözləmək lazımdır və öz dövlətini inkişaf etdirmək lazımdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Abxaziya müharibəsinin 20 illiyi ilə bağlı Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin hərbi eksperti Koba Likrikadzenin fikirlərini dinlədik. İndi isə əvvəldə dediyimiz maraqlı təcrübəyə Reader Digest dünyada ən ləyaqətli, ən düz insanlar harada yaşayır? Belə bir suala cavab tapmaq istəyib. Və dünyanın 16 şəhərinin hər birində içərisində 50 dollar olan 12 pul qabı atıblar. Yoxlasınlar ki, bu pul qablarının neçəsi tapılıb, geri qaytarılacaq. Ən çox pul kisəsi hansı şəhərlərdə və ölkələrdə qaytarılıb? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Ən düzgün adamlar harada yaşayır? Reader's Digest jurnalı bu iddialı suala cavab tapmaq üçün maraqlı bir eksperiment həyata keçirib. Dünyanın 16 şəhərində yerə pul kisələri atıblar. Hər şəhərdə 12 pul kisəsi, hərəsində içində yerli valyuta ilə 50 dollara bərabər pul, ailə şəkli və sahibi ilə əlaqə saxlamaq üçün telefon nömrəsi ilə e-mail adresi olan vizit kartı. Jurnal reportyorları özləri bir kənarda dayanıb sakitcə baş verənləri izləyiblər. 16 şəhər arasında ən düzgün, vicdanlı, səmimi adamlar Helsinki-də çıxıb. 12 pul kisəsindən 11-ni tapanlar dərhal sahibini arayıb qaytarıblar. Finlandiya paytaxtı Helsinki-də pul kisəsini tapan 27 yaşlı Lasse Lomakassi deyir ki, finlər təbiətən düzgün adamlardılar. Biz kiçik, sakit, dəyərlərə bağlı bir cəmiyyətik. Odur ki, korrupsiyada azdır burada, hətta qırmızı ışıqda da keçmirik. Eksperimentə əsasən, ən az düz adamın yaşadığı şəhər isə Portuqaliyanın paytaxtı Lissabon çıxıb. Burada yerə atılan 12 pul kisəsindən ancaq birini sahibinə qaytarmaq istəyiblər. Onlar da yerli adamlar yox, Hollandiyadan gələn turist ərarvad olub. Ümumilikdə 16 şəhərdə yerə atılan 192 pul kisəsinin 47%-i qaytarılıb, 53%-ini tapanlar isə cibinə qoyub mənimsəyiblər. Eksperimentə aparan Reader's Digest jurnalının redaktoru Catherine Hafni deyir ki, 47%-in özü də onlar üçün önəmli rəqəmdir. Hafni deyir ki, ölkələrin çoxunda iqtisadi vəziyyətin bugünkü kimi çətin olduğu vaxtda insanların mənəvi dəyərlərinə bunun necə təsir elədiyini öyrənməyə çalışıblar. Odur ki, bu qədər adamın pul kisəsini qaytarmaqla düzgün iş görməyini böyük şey hesab edirlər. İlk baxışdan varlı Finlandiyada pul kisələrinin əksəriyyətinin qaytarılması, kasıb Portuqaliyada qaytarılmaması adamda yanlış təsəvvür oyada bilər ki, gözü tox olanlar 50 dolları daha əvvəsindən qaytarır. Çünki Helsinki-də işsizlik 7,3, Lissabonda 17,5%-dir. Ancaq ayrı-ayrı şəhərlər üzrə nəticələrə baxanda, varlı ya kasıb olmanın heç də mənəvi dəyərlərə təsir etmədiyini görmək olur. Məsələn, ən düzgün adamlar eksperimentində ikinci yeri kasıb Mumbai-nin sakinləri tutub. 12 pul kisəsindən 9-unu qaytarıb. Az gəlirli Macaristan paytaxtı Budapeştin sakinləri də elə daha imkanlı olan New York sakinləri qədər pul kisəsini 12-dən 8-ini qaytarıblar. Eyni şəkildə Moskvada və Amsterdamda 7, Berlin və Lübliyanada 6, London və Varşavada 5 pul kisəsini qaytarıblar. Qaytaranların özünün tərbiyəsi və dəyərlərə bağlılığı burada daha önə çıxır. Məsələn, Moskvada pul kisəsini Fövqəldə Hallar Nazirliyinin işçisi qaytarır. Eduard Anitbin adlı biri deyir ki, çünki atanası onu belə tərbiyə eləyiblər. İnanır ki, insanlar bir-birinə yardım eləsələr daha xoşbəxt olarlar. Burada redaktor Catherine Hafni deyir ki, elə cəmi 5 pul kisəsinin qaytarıldığı Londonda düzgün addım atanlardan biri olan Gəlmə Polşalının əhvalatı da bu baxımdan maraqlıdır. Polşadan bir qadın pul kisəsini tapıb və neynəyəcəyinə qərar verməmişdi. Polşadan olan müdürünə pul kisəsini tapdığını deyir. Müdürün cavabı isə bir mənalı olub. O adamın telefonuna zəng elə və yiyəsinə qaytar. Çünki bu kisə kimindir, varlıdır, kasıbdır, heç nə bilmirsən. Bildiyin tək şey odur ki, bu sənin deyil. Odur ki, yiyəsinə qaytarmalısın. Ən az pul kisəsini qaytaran şəhərlər 12-dən 4-lə Buxarest, Rio de Janeiro və Sürix, 12-sindən 3-ünü qaytaran Praqa, 12-sindən ancaq 2-sini qaytarıldığı Madrid və 1-inin qaytarıldığı Lissabon olub. Eksperimentə görə düzgünlük maddi durumla bağlı olmadığı kimi, heç yaşla və ya qadın və kişi olmaqla da bağlı deyilmiş. Məsələn, Polşada pul kisəsini qaytarmayan 7 nəfər hamısı qadın olub, amma Berlində Seyran Çoban adlı bir gənc müəllimə başqa bir gənclə eyni anda pul kisəsini görsə də, onu daha əvvəl götürüb. Özü deyir ki, çünki inanmırdı ki, həmin gənc oğlan pul kisəsini yiyəsinə qaytarar. 46 yaşlı Abel Bensalem isə deyir ki, pul kisəsinin içində ana və uşaq şəkli vardı, ot keç düşünməyib də. Eyni ilə New Yorkda da ana və uşaq şəklini görən gənclər pul kisəsinin sahibini dərhal arayıblar. Ancaq məsələn Praqada şəkli çıxarıb baxsalar da 9 nəfər elə kisəni rahatca cibinə qoyub gedib.
Reader Digest təşkilatının 16 dünyanın 16 şəhərində keçirdiyi təcrübədən İlkin Məmmədov danışdı. Bunu ona əlavə eləyək ki, Britaniyada keçirilmə aparılmış araşdırmaya görə pul qabının içərisində ailə üzvlərinin şəkli olanda, uşaqların şəkli olanda həmin pul qablarını daha tez qaytarırlar. Bu, Britaniyada aparılmış araşdırmadır. Reader Digest öz təcrübəsini Bakıda keçirməyib. Kontekstdə günün sualı belədir ki, əgər bu Bakıda keçirilsəydi, pul qabları Bakıda yerə atılsaydı, Azərbaycan siyasətçilərindən sizcə neçə faizi həmin pul qabları tapıb yiyəsinə qaytarardı? Gələn cavablardan oxuyum. İqtidar siyasətçilərinin içindən çətin ki, belə adam tapılsın, çünki onlar harama o qədər öyrəşiblər ki, gözləri gördüyü hər şeyi ani olaraq özününküləşdirirlər. Tapdıqlarını qaytaranları yenə müxalifət siyasətçilərinin arasından tapmaq olar. Baxmayaraq ki, kasıbdırlar, atalar naxaq deməyib, kasıb adam cömərd olar. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Başqa bir cavab oxuyum. Salam, 10 namizədin içərisindən bir halal insan var, o da Cəmil bəydir. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Başqa SMS-lər də var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Kontekst proqramımızın sonuna gəlirik. Bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekstdə nələrdən danışacaq, onlar barədə qısa məlumat verim. Rusiyanın yaxın qonşularına təzyiqləri, bu yaxınlarda Ermənistanın Rusiyanın təzyiqləri dünyanın diqqət mərkəzində idi. Ermənistan bu təzyiqlə Avropaya yolunu bağlayan Gömrük İttifaqına qoşulduğunu bildirdi. Rusiyanın Moldovaya təzyiqləri var, Ukraynaya təzyiqləri var. Bütün bu təzyiqlər dünya media diqqət mərkəzindədir. Rusiyanın qonşularına belə təzyiqləri həmişə olub, ancaq indi vəziyyət fərqlidir, çünki Avropa Birliyi həmin Rusiyanın qonşularına tərəfdaşlıq təklif eləyir. Başqa bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekstdə başqa bir danışacağımız mövzu. İlk dəfə olaraq Özbəkistan prezidentinin digər qızı Lola Kərimova ailə sirlərini açır, Özbəkistan prezidentinin ailəsində olan prezidentin kiçik qızıdır, o deyir ki, böyük bacısı Gülnarə Kərimova ilə 12 ildir ki, danışmırlar. O ilk dəfə BBC News-a ailə sirlərini açır. Bütün bunlar bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.